Gerą gražią dieną, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie COVID-19 pasekmes, bet labai siaura tema. Kaip laikosi skaitmeninis švietimas ir ką čia galima padaryti geriau, ko tikisi Europos komisija, nes ji šią savaitę priėmė du su Europos įgūdžių metai susijusius tarybos rekomendacijų pasiūlymus, kuriais siekiama padėti valstybės narėms ir švietimo ir mokymo sektoriui užtikrinti skaitmeninį švietimą ir mokymą. Skelbiama, kad COVID-19 pandemija ir jos metu įvesti karantinai pristabdė skaitmeninio mokymo pagreitį ir padidino atotrūkį. Kaip yra Lietuvoje ir kaip atrodo visa situacija iš Europos Sąjungos perspektyvos, kalbame su čia studijoje esančia Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Agne Kazlauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir su mumis telefonu kalbančių švietimo mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi. Sveiki.
Labadiena.
Pone Kazlauskaitė, pradėkime nuo jūsų. Kodėl Europos komisija susirūpino skaitmeninio švietimo tema?
Tai iš ties skaitmeninis švietimas yra svarbus dėl to, kad gyvename skaitmeninės pertvarkos laikais. Apskritai Europos Sąjunga išsikėlusi yra savo tikslus tos žaliosios transformacijos ir skaitmeninės transformacijos, arba skaitmeninės pertvarkos, galima taip sakyti. Tai Europos komisija yra užsibrėžusi tikslą iki 2030 metų įgyvendinti Europos skaitmeninį dešimtmetį. Ir šitas dešimtmetis, šita iniciatyva yra susitelkusi ties tuo, kad bus stiprinami pajėgumai ir siekiama rezultatų keliose srityse, tarkim, infrastruktūros gerinimas ar ne, prieiga prie sparčio interneto ryšio, verslų skaitmenizavimo, viešų paslaugų prieinamumo, o kitas blokas, ketvirtasis blokas, be mano išvardintų šitų trijų, tai yra įgūdžiai. Ir, žmogiškasis tas kapitalas, tai išties labai svarbu ugdyti tuos skaitmeninius įgūdžius, nes gyvename skaitmeninės pertvarkos laikais ir skaičiai rodo tai, kad ta pertvarka, skaitmeninė pertvarka nevyksta pakankamai greitai, nors ji išties daro įtaką tiek mūsų ekonomikai, tiek mūsų mokymui, tiek mūsų darbui, tiek kasdieniam gyvenimui. Tai čia šioje srityje Europos Sąjunga yra užsibrėžusi iki 2030 metų pasiekti, kad 80% Europos Sąjungos gyventojų turėtų bent bazinius skaitmeninius įgūdžius. Tuo tarpu šiuo metu Europos Sąjungoje, šis skaičius yra 54%, Lietuvoje šiek tiek mažiau, 49% Lietuvos gyventojų turi bazinius skaitmeninius įgūdžius. Dar vienas svarbus elementas šito skaitmeninio dešimtmečio tai yra tai pasiekti, didinti IT srities darbuotojų skaičių, nes matome, kad iš ties šis sritis yra labai reikalinga, labai perspektyvi. Tai tikslas iki 2030 metų pasiekti, kad IT sektoriuje dirbtų 20 milijonų darbuotojų, tuo tarpu šiuo metu yra tik 9 milijonai. Tai būtent tam, kad sparčiau įgyvendintumėm tuos skaitmeninio dešimtmečio tikslus ir taip pat atsižvelgdami į tai, kad šie metai yra įgūdžių metai, tai Europos Sąjunga, Europos komisija pateikė šitos pasiūlymus dėl skaitmeninių įgūdžių ir skaitmeninio švietimo gerinimo visoje Europos Sąjungoje.
Paminėjote skaitmeninės IT, kitaip tariant, informacinių technologijų specialistų trūkumo problemą, mes Lietuvoje vis girdime, kad trūksta IT specialistų. Ar su šia problema susiduria ir kitos Europos Sąjungos šalys? Tai nėra vien Lietuvos reikalas.
Taip, iš ties. Matom, kad tos technologijos sparčiai vystosi, jos pritaikomas vis įvairesnėse mūsų ekonomikos ir gyvenimo srityse, tai iš ties visi kalbame apie tai, kad IT specialistų poreikis vis auga ir taip, tai iš ties šitas sunkumas ar šitas iššūkis kyla ne tik Lietuvoje, bet ir kitoms Europos Sąjungos šalims.
Žinoma, viskas prasideda nuo mokyklų ir čia Rumūno Skaudžiaus noriu paklausti. Paminėjau anonce COVID-19 pandemiją ir karantinus. Kaip jūs vertinate karantinų poveikį, tai yra to socialinio kontakto sumažėjusio poveikį skaitmeniniam švietimui, Ramūnai?
Aš manyčiau, čia galim brėžti dvi linijas, kad be abejo COVID-19 padarė įtaką emociniai socialiniai būsinai, bet kartu ir gana stipriai padarė proveržį švietime, būtent kas susiję su skaitmenizacija ir informacinėmis technologijomis. Tai galbūt šitą pusę akcentuosim, nes tai yra dabartinės mūsų šiandienos pokalbio tema. Tai tikrai ką matome, kad aprūpinimas mokyklų informacinių technologijų įranga labai stipriai buvo padidėjęs. Tai yra, kad nuo 2019 iki dabar iš esmės buvo mokyklas nupirkta per 66 tūkstančiai vienetų tiek kompiuterių, tiek planšečių. Tai čia daugiausiai buvo panaudotos valstybės biudžeto lėšos, taip pat Europos Sąjungos lėšos yra apie 71%, na ir 29% savivaldybės ir privačių rėmėjų lėšų. Tai ir siekiama, kad 2030 rodikliais tų būtent kompiuterių skaičius vienam mokiniui tektų vidutiniškai 2. Dabar tie duomenys yra 3,8, bet tas buvo gana stipriai pagerintas santykis per pačią pandemiją. Jeigu kalbėt apie skaitmeninės priemonės, tai iš esmės yra ir tam tikros dvi valstybinės mūsų programos. Tai visų pirma, ETECH projektas, kuris yra nominuotas tarp Europos inovacijų politikos apdovanojimuose vienoje sekcijų, tai kur yra didelėmis dėmesys skiriamas skaitmeniniams mokymo priemonėms kurti, skaitmeniniams kompetencijams tobulinti, bei aukštųjų mokyklų studijoms skaitmenizuoti, kuriami ir išbandomi nuotolinio, mišraus, hybridinio ugdymo prototipai, kas iš esmės likę po pandemijos. Tai va tai, ką dar davė tikrai pandemija, kad tiek mokytojai yra išdrasėję, tiek mokytojai irgi supranta tą prasmę, kad reikia būtent mokymų. Ir čia vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti, kad ir kur tas pokytis yra įvykęs, jeigu anksčiau mokymai skaitmeninių kompetencijų vykdavo tiesiog ir būdavo vienoje grupėje skirtingų gebėjimų mokytojai, tai šiuo metu yra einama to, kad pirmiausiai išsiaiškinami mokytojų gebėjimai skaitmeniniai, tai ir nebūtinai tik informacinių technologijų mokytojų, na ir tada jau startuoja mokytojai pagal mokytojo pasirengimą. Tai džiaugiamės, kad
kitaip tariant, kartelė, skaitmeninių įgūdžių kartelė atsirado, galima taip teikti mokytojams?
Aš manyčiau, kad ne tai, kad kartelė, bet tiesiog požiūris, kad kokybiškai mokytis skaitmeninio kompetencijų, tai yra, kad aš mokausi pagal tai, kas man aktualu, pagal mano lygmenį. Ir ne tai, kad ateini į mokymus ir tarkim visiems rodoma, kaip tiesiog šaržuosiu, kaip atidaryti Word dokumentą, nes iš esmės gal dalis dar to ar nemoka, bet visi moka, bet ir tada pagal tai, ką tu nori daryti, ne, arba tarkim su kažkokia kitokia programinė įranga, kad pagal tavo lygmenį, kad tu tau nebūtų nuobodu, kad tu gautum naudos, kad tu tą galėtum panaudoti ugdymo švietimo procese.
Iš to paskutinio sakinio ar dviejų viceministro kyla klausimas, kas yra tie baziniai skaitmeniniai įgūdžiai tuomet? Ar Word dokumento atidarimas, kaip sakė?
Aš tikrai šaržavau jau.
Taip, Ramūnai, ačiū. Aš Agnės Kazlauskaitės noriu ir paklausti, kas yra, ką reiškia tie 48, sakėte, procentai Lietuvoje ir 53 vidurkis Europos Sąjungoje, ką reikia, kaip reikia, kokius rodiklius įvykdyti, kad pasiektume minimumą.
Na, tai tie baziniai įgūdžiai, žinoma, mokėjimas naudotis tam tikromis programomis, tarkim, Wordas, Excelis, elektroninis paštas, ar ne, internetas, elektroninė bankininkystė, turbūt tokie, na, pagrindiniai dalykai, su kuriais susidarėme arba savo darbo vietoje, arba studijų procese, arba tiesiog gyvenime, ar ne, kad sugebėtumėm nusipirkti, susimokėti mokesčius internetu, ar nusipirkti kažkokį kino bilietą, turbūt, ir panašiai, tai išties tai yra labai svarbu ir tuo pačiu, žinoma, tam, kad, na, padėtumėm ugdyti tuos įgūdžius, pradedant nuo mokyklos ir keliaujant į aukštą įsilavinimą, taip pat ugdytumėm ir tobulintumėm mokytojų įgūdžius, kurie sugebėtų kokybiškai naudoti tais visais išmaniais sprendimais. Žinoma, reikia ir tų žmonių, kurie juos renktų. Ir lygiai taip pat dar turime žiūrėti į tai, kad, žinoma, be tų bazinių įgūdžių, pirmiausia, gal paminėčiau dar vieną skaičių, kad skaičiuojame, kad ateityje net 90% darbo vietų reikės skaitmeninių įgūdžių ir dar prie to matome, kad didėjo poreikis tų aukštesnių skaitmeninių įgūdžių, ar ne, apie ką užsiminėme skaitmeniniai sektoriaus darbuotojai, žodžiu, IT specialistai, ar ne, ta aukštesnio lygio įgūdžių, kurie svarbus mūsų ekonomikai ir kokybiškom darbo vietom.
Iš to, ką kalbėjo viceministras apie skaitmeninį švietimą ir karantinų poveikį, COVID-19 pandemijos laikotarpio poveikį jam, tai atrodo, kad Lietuvai daugiau teigiamų aspektų iš to atėjo. Ar galima teikti, kad Lietuva yra išskirtinė šiuo požiūriu Europos Sąjungos valstybių tarpe?
Na, iš ties, turbūt labai apibendrintai negalima išskirti, kas yra tas lyderis ar kas yra tas apačioje einantis. Tai turbūt akivaizdu, kad visos valstybės, Europos Sąjungos valstybės susiduria tiek su problemomis, sunkumais ir, žinoma, tiek na, padarė pažangą ir įdegė inovacijų, rado išmaniųjų kažkokių kūrybiškų sprendimų ir patobulinimų. Na, apskritai, tai Europos komisija kasmet atlieka skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos indeksą, reitinguoja visas Europos Sąjungos šalis pagal tai, kaip joms sekasi keliose srityse skaitmeninės sektoriaus, tai investicijos į įrangą, aprėptis internetinio ryšio, vėlgi tas pats žmogiškasis kapitalas yra ir įgūdžiai žmonių darbuotojų, taip pat viešųjų paslaugų prieinamumas skaitmeninėje erdvėje ir verslų skaitmenizavimas, tai pagal šį indeksą Lietuva yra maždaug per viduriuką, tas toks auksinis viduriukas, kaip mes sakome, yra na, tiesiog vidurėje, nei kažkur labai pirmoje vietoje, nei pabaigoje velkasi. Tai, žinoma, tai rodo, kad na, progresas vyksta, tikrai pažanga daroma, daug investuojama, daug dėmesio tam skiriame, bet, žinoma, kaip ir visose srityse, taip ir šitoje srityje visuomet galima padaryti daugiau ir būtent mūsų tas tikslas yra toks bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis padėti, joms tobulėti ir gerinti rezultatus.
Tame pasiūlyme valstybės narės raginamos remti kokybišką informatikos mokymo mokyklose, ką jūs ir kalbate. Pone Skaudžiu, kaip tai yra daroma dabar? Jūs truputį jau minėjote kelis aspektus, o kas galėtų būti geriau?
Taip, tai ką dar norėčiau pabrėžti, kad visų pirma irgi prasideda nuo mokytojų kompetencijų ir ne tik informacinių technologijų pamokoje. Taigi yra kaip kalbų tam tikri lygiai, taip yra ir skaitmeninių kompetencijų nustatymo tam tikri lygiai. Tai ką mes dabar matome, kad mokytojų, kurie dalyvavo įsivertinime, tas vidurkis maždaug B1, B2, kai yra iš esmės aukščiausias lygis yra C2, tai matom, kad tikrai nėra taip jau labai prasta situacija ir ją stengsime dar pagerinti. Dėl pačių tada mokymo mokykloje, tai galime pasidžiaugti, kad 2022 metų edicija leidinėje informatikos ugdymas Europos mokyklose buvo paskelbta, kad Lietuva viena iš nedaugelio Europos šalių, kuri pasirengė ir jau pradėjo informatikos ugdymo atnaujinimą. Lietuva viena iš 13 Europos šalių, kur informatika, informacinės technologijos yra atskirtas visoje pagrindinio ugdymo programoje ir privalomas dalykas. Tyrime dalyvavusi Europos valstybių informatika pagrindinio ugdymo programoje yra tarpdisciplininis ar pasirenkamasis dalykas. Taip pat programas startuoja iš esmės atnaujintos nuo 2023 metų. Pradinėme ugdyme informatikos mokymas yra integruotas į kitų dalykų programas ir irgi yra mokama. Ką dar galim būtų pabrėžti, kas jau yra padaryta, tai realiai jau atsirado ir informatikos mokyme ir egzaminavime ir šiuolaikinė kalba Tetonas, tai iš esmės tie pagrindiniai dalykai, tai yra skaičiai, ant ko statoma, tai yra šiuolaikiškumas, tai tarkim kalbos galėjimas rinktis. Toliau tada antrasis koliukas tai būtų mokytojų kompetencijos ir trečias šiuolaikinė programa.
Vien peintų naudotis moksleivių nebemoko informatikos pamokose.
Tai matot, yra ir tos galimybės, ir iš tikrųjų ir tas peintas patobulėjęs, bet iš esmės pasižiūrės, kaip yra susidurima ir dabar, tarkim, su pereinamuoju laikotarpiu, kaip reikės pereiti prie atnaujintų informacinių technologijų programų, tai jau matom, kad irgi iš tikrųjų tas ypatingai programavimo pagrindai yra labai stipriai sustiprinama. Ir kitas dalykas, dar vėlgi atsiranda tokie kiti dalykai, kaip inžinerinės technologijos, pačios, tarkim, technologijos, kur atsiminat, jeigu anksčiau būdavo taip vadinamos darbelių pamokos, ne, kur tenai maistą ruošti, ten tarkim irgi kaip su įrankiais dirbti, tai yra ir tas, bet tikrai mokytojai irgi, į kurį įterpia netgi ir tam tikrus programavimo su Raspberry Pi ir kitais dalykos, tai čia aišku priklauso tada ir nuo mokytojo kompetencijos ir nuo mokyklos susibriešto stiliaus, ką jie nori daugiau ugdyti ir nuo pačių tėvų, bet tokių jau irgi gerų iniciatyvų mes matome. Vėlgi, kas labai džiugina, kad kai kurios savivaldybės rodo didelę iniciatyvą.
Kurios, pavyzdžiui, pateikit pavyzdžių gerųjų?
Tai tarkim, Vilniaus savivaldybė buvo nupirkusi mokymus visiems pradinių klasių mokytojams su vedliais, kur tikrai pradinių klasių mokytojai irgi siekė įterpti tam tikrus irgi tas skaitminės kompetencijos mokymus mokytojams, o mokytojai tiesiogiai padėdami profesionalų realiai irgi tuos mokymus pritaikė. Tai čia būtų paprasčiausias ir aiškiausias pavyzdys.
Aš irgi iš savo aplinkos matau pavyzdžių tam tikrų pradinukai arba netgi ir paruošiamųjų klasių moksleiviai, kai parodo, kaip jie dirba, robotiką užsiminėja, tiesiog sudėlioja kokį nors Lego žaislą, robotą ir prijungia paskui tam tikrą pultelį, net nežinau, kas ten yra, ir jie jau nuo pat mažens mokosi štai tokių dalykų, kur, na, mano mokykloje, mano laikais neatrodytų neįsivaizduojama ir tik per televizorių buvo galima tokią laidą pasižiūrėti, robotų kovų, kaip ten viskas vyksta, o štai čia dabar jau jaunimas keliauja priekin. Tačiau žiūrim į plačią visuomenę, ponia Kazlauskaitė. Čia vis dėlto Europos Sąjungoje tik pusė turi bazinius įgūdžius, tai reiškia, kita pusė neatsiskaitinėja internetu, nemoka mokesčių internetu, iš vis galbūt prisijungti prie e-sveikatos, sodros ar kitų reikalingų portalų negali, nes nemoka. Kur problema? Kodėl plačioji visuomenė? Mes nekalbam dabar apie vaikus, kurie priekyje mūsų yra.
Na, tai išties, na, turbūt problema yra kompleksinė ir turbūt viena iš priežasčių yra tai, kad tos technologijos ir apskritai visas mūsų pasaulis, mūsų supantis, labai greitai keičiasi ir išties reikia, na, skubėti, vytis ar žengti koją kojon, ar ne, ir iš tiesų čia yra toks, turbūt šitą problemą reikėtų ir jo sprendimo būdų ieškoti kompleksiškai. Čia turėtumėm kalbėti apie mokymąsi visą gyvenimą ir, kaip jau minėjome, ir viceministras minėjo, kalbėti apie mokytojų rengimą, specialistų rengimą, pagalbą, žodžiu, nustatyti, turbūt dar viena iš rekomendacijų, kuri pateikta šią savaitę, tai yra, na, ieškoti būdų, kaipgi pirmiausia, nusistatyti tas prioritetinės grupės arba mažiau pasiekiamas grupės visuomenės ir galvoti, ieškoti strategijų, kaip juos, na, jų įgūdžius tobulinti, kaip juos mokyti, kaip jiems padėti, na, įgyti tų skaitmeninių įgūdžių. Tai čia turbūt galima kalbėti apie įvairiausias iniciatyvas ir tokių iniciatyvų, žinoma, egzistuoja tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse ir čia turbūt galime mokytis tiek vieni iš kitų, vienos Europos Sąjungos šalys iš kitų, vienos kitom gali rodyti pavyzdžius, tą perteikti gerą į patirtį, tai iš ties tų sprendimo būdų yra įvairiausių ir būtent turbūt Europos Sąjungos kaip šeimos tas grožis ir pridėtinė vertė yra tai, viena iš pridėtinių verčių yra tai, kad galime mokytis vieni iš kitų, žiūrėti, kas gerai veikia kitose šalyse ir ką galime pritaikyti savoje šalyje.
O kaip, pavyzdžiui, kitos šalys, kurios rodo geruosius atvejus, moko vyresnio amžiaus žmonės savo visuomenėse naudotis skaitmeniniais įrenginiais ir kitomis pasiūlomis?
Na, tai turbūt galim kalbėti apie įvairiausius kursus, organizuojamos skirtingoms visuomenės grupėms tame tarpe ir senjorus, ir tokių iniciatyvų yra ir Lietuvoje. Lietuva tikrai irgi sparčiai ir daug daro, sakyčiau, šitoje srityje išties moko vyresnio amžiaus žmonės, na, tų skaitmeninių įgūdžių, skatina juos domėtis ir naudoti, neišdrįsti ir nebijoti, kad ir atsidaryti tą vordą ir pamatyti, kad tai nėra taip sudėtinga ir kad tai yra lengva pasiekti. Tai manau, kad, na, ir turim ir savanorių grupių, ir trečiojo amžiaus universitetus, tai išties tų iniciatyvų ir galimybių yra. Tai mūsų tikslas padėti valstybėms, tas iniciatyvas labiau plėtoti ir, žinoma, be kito ko pagalba ateina ir su finansavimu. Tai Europos Sąjunga turi įvairiausių programų ir biudžeto tam skiria. Galima pasinaudoti tokiamis galimybėmis per įvairias Europos Sąjungos programas.
Ramūnai, skaudžiau grįžtant į mokyklas ir grįžtant prie mokytojų. Mokytojų yra nemažai vyresnio amžiaus ir kaipgi jie, kai nusiteikia mokytis skaitmeninių įgūdžių, koks mokytojų požiūris ir jeigu matote, kaip jis keičiasi?
Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kad požiūris į skaitmenines technologijas, kaip bebūtų keista, ne visada susijęs tik su amžiumi. Man pačiam prieš būnančioje pozicijoje tekė vesti mokymus, kur mes irgi gamtos mokslų mokytojus raginome naudoti, tarkim, mobilųjį telefoną kaip įrankį tirti ir gauti tam tikrą skaitinę išraišką savo tyrimuose gamtamoksliniuose. Tai tikrai būdavo nuostabu, kad teko matyti pavyzdžių, kai mokytojas jau vyresnio amžiaus, jisai kai vaikas ateidavo į auditoriją ir savo entuziazmų, norų ir žiniomis pranokdavo net ir jaunesnio amžiaus, tarkim, tai pradedančius mokytojus. Tai tikrai tos patirtys yra labai įvairios. Ir čia yra asmeninė nuostata matyti, kiek pabulėti, kiek įsitraukti ir panašiai. Bet kokiu atveju, kaip ir sakiau, labai svarbu matyti, kad tie mokymai vyktų pagal galimybės ir kad nebūtų per sunku pagal tavo tą gebėjimą, pagal tavo skaitminės kompetencijos lygmenį ir tokiu būdu tu gali siekti to geriausio rezultato. Ir būtent mokytojų registracija į tai, kad nusistatyti savo būtent skaitminės kompetencijos lygį, irgi parodo, kad tikrai mes turime pakankamai aktyvius mokytojus. Dar norėčiau paminėti apie, tarkim, visą irgi, tarkim, vyresnio amžiaus jau asmenų skaitminės kompetencijos mokymą, tai netrukus startuos vienas langelis, kuris atims galimybę mokytis būtent skirtingo amžiaus žmonės jau po mokyklos baigimo, po studijų baigimo, įgyti tam tikras kompetencijas. Ir ten noriu pabrėžti, bus numatyta, kad 40 visų mokymų bus skirta būtent skaitminės kompetencijos ugdymui. Mm. Tai skaitminė kompetencija irgi yra prioritetas, taigi tikrai dirbama nuo mokyklos lygmens iki jau to vyresnio po mokyklos lygmens.
Agnė Kazlauskaitė, po šių dviejų šią savaitę priimtų pasiūlymų, kas toliau? Kas seks juos? Ar kažkokios didesnės, platesnės rekomendacijos? Kas
toliau? Taip. Europos komisija pateikė pasiūlymus dėl šių rekomendacijų ir, žinoma, šitoms rekomendacijoms pritarti, dėl jų sutarti turės visos ES šalis ir tuomet jau tos rekomendacijos bus įgyvendinamos, kaip sakiau, valstybės narės tarpusavyje bendradarbiaus keisės gerąją patirtimi, Europos komisija irgi padės joms tai daryti ir, žinoma, suteiks ir finansinę paramą, tiesiog bus kalbama ir toliau apie tai, kad na, kokiomis tomis programomis, finansavimo programomis galima naudotis, kad įgyvendintume šitas rekomendacijas švietimo srityje.
Ačiū Jums, ačiū pašnekovams, kad čia kalbėjo šioje laidoje ir skiria jai laiko. Kalbėjome apie skaitmeninį švietimą, o laidos įrašas kaip visada lieka žinių radijo puslapyje. Iki.